Baipar Euskal Herriragoaz aurreratu dugun bezala gaurko irratien tartean gure irratiaren eskutik egingo dugulako bertako kronika eta horretarako ba telefonoaren bestaldean dago prest Intzarrieta. Arratsaldeon Intza, zer moduz?
Ongi, eta zuek ere.
Gu ere ondo, astea badoa poliki-poliki amaitzen, beraz, aste bururako gogotsu ere, baina aurretik, ba, baditugu kontuak gaurko saioan ere, eta hasiko gara ondero itzen baldin bazaizu, Baipar Euskal Herriko kronika egiten, lehenik eta behin, Etxepare Lizeoko ikasleen mobilizazioaren inguruan hitz egingo diguzulako?
Ba, hori da, beraz, bon, badakigu Euskal Herri mailan toki edo herri eta batez ere hiriburu ezberdinetan burutu dituztela ekimenak, beraz, ikasleek, eta Baionan ere hala egin dute, Etxepare Lizeoko ikasleek goizean Baionako merkatuko plazara joan dira, indarra izan eta eman gure hezkuntzari lemapean, eta berazan klase bat antolatu dute, maia eraman dituzte, aulkiak eta gero ba, pankartak eta beste, eta maskara batzuk ere frantses banderekin, ba, frantses sistemaren zapalkuntza edo pixka bat isladatzeko, klase egin dute Baionako merkatuko plazan, frantsesez, eta gero Baionako beste plaza batzutan ere ibili dira, eta beraz helburua zen pixka bat hizkuntzaren zapalketa isladatzea Baionako kaleetan, eta batez ere urteroko arazoa, basoa eta brebeta ere euskaraz egiteko oztopoa pixka bat txalatzea, eta esan daiteke bederen gaurkoa ongi lortu dutela eta arrakastatua izan dela eta gutxienez jende askok ikusi duela.
Ba, ehundaka izan dira ere, aipatzen zenuen bezala Euskal Herri guztian, Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioetara batu direnak, ikasle greba honen baitan ere, Etxepare Lizeoari dagokionean horixe, baina egingo dugu errepasoa aurrerago ere hemen zebrabidean gaur goizeko mobilizazioek mandutenarena. Aurrera jarraituko dugu bestelako kontuekin Intza, gaur goizean bertan jaso dugulako Zigor Garro presoaren inguruko azken albistea, eta Jakes Esnalen ingurukoa ere, jasotzear omen dagoelako.
Bai, hori da, alde batetik beraz Zigor Garro goizean atera dela, Mondo Magzaneko kartzelatik, baldintzapeko askatasunean, hori lehengo astean Parisko auzitegiak baldintzapeko askatasunean ateratzeko baimena onartu zion, eta fiskalak elegiterik aurkeztu ez zuenez, goizontan atera da, esan nahi du nahita kondena osoki datorren udaberrian bukatzen duen, eskumuturrekoa izango duela, eskumuturreko elektronikoa, tarte hortan beraz Hendaian biziko da, eta behar bada azpimarragarria da egoaldeko preso bati onartzen dioten lehen aldia dela baldintzapeko askatasuna. Eta gero hildo beretik Jakes Esnalen baldintzapeko askatasun eskaera gaur aztertzen dute auzitegian, eta 30 urte daramatza preso Esnalek bizi osora kondenatu zuten, eta azpimarragarria da 2012tik baldintzapean ateratzeko eskubidea izango lukela. Behin eskaera egina zuen eta ukatu zioten, ikusiko dugu orain beraz auzia nola joaten den, eta hori, oroitaraziko dugu 80ko apiriletik dagoela preso Jakes Esnal.
Zigor Garro esaten genuen bezala Monde Marsaneko espetxetik irten da, zigorraren azken denboraldi hau kalean pasatu alko duelako eta hurbiletik jarraituko dugu ere Jakes Esnalen baldintzapeko askatasunaren inguruan hartzen duten erabakia ere. Jarraituko dugu aurrera azken kontu baten berri ere emango diguzulako Intza, Baiona txikian zinema gela bat bazelako, baina aldaketak izan dira edo albisteak izan dira horren inguruan ere.
Egia da, oso tokiko berria da behar bada, baina atentzia deitu didana, zeren Baionan San Andres plazaren ondoan bazen eskola bat hor, eta egia da aspaldi hontan itxia dagoela, erortzekotan dagoelako, eta hori parrokiarena zen garai batean, eta hor 1926an zinema bat eraiki zuten 300 tokikoa, eta 1972an itxi zuten. azpimarratzekoa ere 1971an aberri eguneko mintzaldi bat bertan eman zutela, eta jende askok ez daki zinema hori existitzen zenik ere, eta gertatu denara ba, parrokiak saldu diola promotore bati 22 etxe bizitza egiteko, eta auzo batek ikusi duela, ba, sartu da begiratzera zer zegoen, eta zinema gela bat zegoela, ba, erortzea dagoena, eta beraz, ba, Baiona txikiko elkarte bat muntatu da hor, eta saiatzen ari dira orain, ba, salmenta hori oztopatzen, atzo pentsaurreko bat eman zuten, egia da argazkiak begira, ba, oso zinema gela polita dela, oso zarkitua eta eroria egia da, eta pentsatzen sekulako obra suposatuko lukela, baina ba, benetan pena litzateke hori bota eta etxe bizitza berriak eraikitzea, beraz ez dakit zerbait lortuko duten, zeren ja salmenta izenpetua dago, baina auzibide bat abiatu dute saiatzeko hori oztopatzen, eta sare sozialetan ikus daitezke argazki batzuk eta benetan merezi du.
Ba, azken kontu honekin emango diogu amaiera, gonbidapen horrekin ere sare sozialetan argazkiak ikus ditzaten entzulek merezi duelako aipatzen zenuen bezala, beraz honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, Intzarri eta gure irratitik eskerrik asko Ipar Euskal Herriko albiste guzti hauek gurera ere kartzeagatik, hitz egingo dugu bi aste barru berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, eskerrik asko Intza.
Bai, aio,
agur, bai.